Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Գերիների, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակումը հայկական կողմի առաջնահերթություններից մեկն է, հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդարադատության նախարարությունը հերքում է լուրերը, թե հունվարի 11-ին Մոսկվայում Փաշինյանը պատրաստվում է Իլհամ Ալիևի հետ գաղտնի փաստաթուղթ ստորագրել։ Բանակ զորակոչվող զինվորների ծնողներն անվտանգ ցան երաշխիքներ են պահանջում։ Պաշտոնից հեռացող նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդունել է պարտությունը, խոստացել իշխանության սահուն փոխանցում։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանների հնարավոր դեմարկացիայի շուրջ Վրաստանում մտահոգությունները չեն մարում։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանից դեպի Ռուսաստան եւ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան հաղորդակցության երթուղիների ընտրությունն առանձին քննարկման թեմա է, որի արդյունավետության կարևոր պայման է գերիների փոխանակման, ինչպես նաեւ անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների ծավալների եւ արդյունավետության բարձրացումն, այսօր Facebook-ում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հատուկ ընդգծելով, որ նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության մեջբերում ոչ մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի որևէ տարածքի առնչությամբ միջանցք արտահայտությունները չկան։ Ավելի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել էր, որ աշխատանքներ են տարվում դեպի Նախիջևան երկաթուղու վերաբացման ուղղությամբ։ Դա նախատեսված է նոյեմբերի 10-ի հայտարարությամբ եւ անպայման կյանքի կոչվի, հայտարարել էր Ալիևը, նշելով, որ քանի որ հայաստանյան երկաթգծերը պատկանում են Ռուսաստանին, ապա Բաքվի գործընկերը այս դեպքում Մոսկվան է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգություններից ավելի քան 24 ժամ անց Twitter-ը իր օգտահաշվում տեղադրված տեսաուղերձում դատապարտել է կոնգրեսի շենքի վրա իրականացված հարցակումը, կոչաներով իր կողմնակիցներին հանդարտություն ցուցաբերել։ Ցուցարարները, որոնք մուտք էին գործել Կապիտոլում, պղծել են ամերիկյան ժողովրդավարության հիմքը, հայտարարել է Թրամփը։ Իշեցնեմ, հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում առնվազն 4 մարդ էր զոհվել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին արգելել է կորոնավիրուսի դեմ Մեծ Բրիտանիայում և Միացյալ Նահանգներում արտադրված պատվաստանյութերի ներկրումն Իսլամական Հանրապետության տարածք։ Ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանյութերի ներկրումն արգելված է, ես դա ասել եմ մեր իշխանություններին և այժմ էլ հրապարակայնորեն եմ հայտնում։ Եթե ամերիկացիներն ի վիճակի լինեին պատվաստանյութ ստեղծել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, նման ֆիասկոյի սեփական երկրի տարածքում չէին բախվի, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Տրանսադրիատիկ խողովակաշարով արտահանվող ադրբեջանական գազը հասել է Իտալիայից, մասին այսօր Twitter-ի պաշտոնական էջում տեղեկացրել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Տրանսադրիատիկ գազատարի կառուցումը տևել էր ավելի քան 4 տարի, ավարտվելով 2019-ի աշնանն։ Այս խողովակաշարով Կասպիցովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շահդենի սանքավայրում արդյունահանված գազն այսուհետ արտահանվելու է եվրոպական շուկա, հատելով Թուրքիայի, Հունաստանի և Ալբանիայի տարածքները։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու հովվապետ Պատրիարք Կիրիլի համոզմամբ Ստամբուլի Այա Սոֆիա տաճարը մսկիթի վերածելու թուրքական իշխանությունների որոշումը մեջբերում Աստծո պատիժ էր սահմանված Կոնստանդնուպոլսի տիեզերական Պատրիարք Բարթուղեմեոսի համար։ Ռասիա 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Կիրիլը համոզմունք է հայտնել, որ Կոնստանդնուպոլսի Պատրիարքը նման պատժ է արժանանում 2018 թվականին ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցուն ինքնավարություն շնորհելու համար։ Ուղղափառների համոզմամբ ուկրաինական եկեղեցուն ինքնավարություն շնորհելու որոշումը եկեղեցական պառակտում էր։ Պաշտոնական Թբիլիսին Աբխազիայում ծագած անտառային հրդեհների դեմ պայքարում օգնություն է առաջարկում ինքնաարճակ հանրապետության իշխանություններին, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության գծով պետնախարար Թեա Ախվլեդյանին։ Հունվարի 5-ից հետո թեժ գծի միջոցով մենք մի քանի անգամ արդեն իսկ հանդես ենք եկել նման առաջարկով, խոսքը մասնավորաբար հրշեջ ավիացիայի կիրառման մասին է, հայտարարել է վրացական կառավարության ներկայացուցիչը։ Անտառային հրդեհներն Աբխազիայում ծագել էին տարեսկզբին, տարածվելով միանգամից 3 շրջաններում՝ Գագրայում, Օչամչիրիում և Գալիում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շ Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակում ենք թողարկում։ Արդարադատության նախարարությունը հերքում է լուրերը, թե հունվարի 11-ին Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է Իլհամ Ալիևի հետ գաղտնի փաստաթուղթ ստորագրել։ Մի խումբ դիմադիր ակտիվիստներ այդ հարցով այսօր ողոքի ակցիա են իրականացրել գերատեսչության շենքի մոտ, պնդելով, որ նախարար Ռուսլան Բադասյանի պարզաբանումները բավարար չեն։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ իրենց տեղեկություններով գաղտնի փաստաթղթի նախնական տարբերակը արդարադատության նախարարությունում է։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Կառավարությունից դեռ ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են տարածվող տեղեկությունը, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 11-ին մեկնելու է Մոսկվա։ Մինչ այդ վարչապետը Facebook-ում երակողմ հայտարարության հայկական կողմի առաջնահերթություններն է ներկայացրել։ Գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակում և երկրորդ՝ տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում։
Ինչը նշանակում է, ինչպես Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքով բեռնափոխադրումներ և տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ և տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Նախիջևան։ Կրկին ուշադրություն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ չկա ոչ Մեղրի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի առնչությամբ միջանցք արտահայտություն։
Ժամանակ առ ժամանակ ոչ պաշտոնական լուրեր են հայտնվում, թե Ադրբեջանը Մեղրիով միջանցք է ստանալու Նախիջևանի հետ կապվելու համար։ Telegram-ի ալիքներից մեկն էլ երեք տեղեկություն տարածեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում Մոսկվայում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահին ու ստորագրելու է միջազգային փաստաթղթեր, որոնցով իբր ամրագրվելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Լուրը մի խումբ քաղաքացիների ու դիմադիրների այսօր արտահայտության նախարարության շենքի առաջ էր հավաքել։ Նրանց չէր համոզել նաև նախարարի 3-3-ան տարածած հերքումը։ Արտահայտության նախարարությունը որևէ պայմանագիր չի ստացել որևէ ընթացակարգի շրջանակում։
Մենք իրավունք չունենք այս պահին լռել, և մենք պարտավոր ենք և այդպես էլ անում ենք պարզաբանումներ պահանջել առաջին հերթին արտահայտության նախարարությունից այն մասին, թե արդյոք այդ փաստաթուղթը, որի մասին խոսք է գնում, արդարադատության նախարարությունում գտնվում է, թե չի գտնվում։
Հավաքի նախաձեռնողներից Ռուբեն Մելիքյանը վստահ է, այն ինչ հրապարակվել է Telegram-յան ալիքում, իրականությանը մոտ է։ Հստակ հավաստիացումներ ստանալու համար, որ տարածվող լուրերը սուտ են, հավաքի մասնակիցները ցանկանում էին լսել հենց արդարադատության նախարարության որևէ ներկայացուցչից, դեմ առ դեմ, որոշ ժամանակ անց նրանց մոտեցավ նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Նոր ոճայի հայտեկ է, ինչ որ Telegram-յան անհայտ ծակվան ալիքների միջոցով ապա տեղեկատվության տարածում, որի վրա նաև հետո տարածում են մեր մյուս զանգվածային լրատվության միջոցները, և հասարակությունում առաջանում են հուզումներ, առաջանում են սխալ տեղեկությունների հիման վրա անհանգստություններ, և ես կոչ եմ անում ուղղակի չհավատալ, չվստահել նման ալիքների տարածած լուրերին։
Հավաքի մասնակիցներին, որոնց թվում նաև Հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն էր, նախարարի հերքումները լիովին վստահություն չներշնչեցին։
Քանի որ այդպիսի փաստաթուղթը չի կարող ապագայում, օդից ծնվել, գալ առանց այս ընթացակարգն անցնելու, առանց նախարարությունը մարկայության, այս պահի դրությամբ հավաստիության կանխավարկածով մենք պետք է շարժվենք, բայց սա չի նշանակում, որ մեր պայքարը ավարտվում է։ Քանի որ հարց եղավ Շուրնուխի, Որոտանի և բոլորն ասելով, մենք հիմա դատական գործընթաց ենք սկսել այս անօրինական գործողությունների դեմ։
Ռուբեն Մելիքյան.
Որպես դրական փաստ արձանագրենք, որ նախարարը իջավ ներքև և այդ հայտարարությունը այստեղ արեց, այս պահի համար դրական փաստ, բայց հետագայի համար մենք այս փաստը օգտագործելու ենք, եթե հունվարի 11-ին ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվելու, մենք լավ հիշում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել հունվարի 8-ին։
Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում ևս հերքեց տեղեկությունը, թե ընդհանրապես նման փաստաթուղթ գոյություն ունի։
Մոսկովյան հնարավոր հանդիպումից առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարում է գերիների, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակումը հայկական կողմի առաջնահերթությունն է։ Ցավոտ, այս խնդիրը պետք է կարգավորվեր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների եռակողմ հայտարարության շրջանակներում, սակայն ի տարբերություն այդ համաձայնության մյուս կետերի, գերիների փոխանակման ժամկետներ նշված չեն։ Հայկական կողմի գնահատականներով ավելի քան 100 հայ գերի է պահվում Ադրբեջանում, Բաքու մինչդեռ 10 անգամ քիչ թիվ է ներկայացնում։ Նայրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Գերիների, պատանդների եւ այլ պավող անձանց, ինչպես նաեւ մարմինների լիարժեք փոխանակումը հայկական կողմի առաջնահերթությունն է նոյեմբերի 10-ի Երակոմ հայտարարության հետագա իրագործմանը անդրադառնալով այսօր նման գրառում է կատարել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսքը համատեղ հայտարարության 8-րդ կետի մասին է, որը մինչև հիմա լիարժեք չի իրագործվում։ Վարչապետի այսօրվա գրառմանը հաջորդել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրառումը, որտեղ Արման Թաթոյանը բացարձակ անընդունելի է համարել, որ փաստաթղթում չկա կոնկրետ ժամկետ գերիների կամ այլ կերպ անազատության մեջ գտնվող անձանց փոխանակման կամ վերադարձի հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ օմբուդսմենը գրում է.
Բայց սա չի նշանակում, որ Ադրբեջանի իշխանությունների համար թույլատրելի է մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների ու մարդասիրական պայմանավորվածությունների անընդհատ խախտումը։ Արհեստական ձգձգվում է գերիների վերադարձը, չի հայտնվում նրանց իրական թիվը ու նույնիսկ փորձեր են արվում ներկայացնել իրական թվից նվազ թվականակ։ Այդ ողջ ընթացքում շարունակվել է նրանց նկատմամբ խոշտանգումն ու անմարկային վերաբերմունքը։ Այդ մասին վկայող տեսանյութերի նպատակային հրապարակումը խոչընդոտվում է զոհվածների մարմինների փոխանակումը ու այլն։
Օմբուդսմենին մտահոգում է նաև Ադրբեջանում իշխանությունների հայտարարությունները, թե գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցները ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ ԱԱԲ-կիչներ են ու ձերբակալված են։ Դա կոպտորեն ոտնահարում է հետպատերազմական մարդասիրական գործընթացը և մարդու իրավունքները պաշտպանող միջազգային պահանջները, գրել է Թաթոյանը։ Իշխող իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը ևս ասում է. «Միջազգային իրավունքի տեսակետից Ադրբեջանից հնչող նման հայտարարությունները անթույլատրելի են»։
Ադրբեջանական կողմի պնդումները միջազգային որևէ ատյանում արտացոլված չեն և այս դեպքում հավանաբար պարզապես բանավոր ձևակերպումներ են, որոնք հուսան որ գործընթացի վրա ազդեցություն չեն ունենա։
Պատգամավորը Շիրակի մարզից գերեվարված 62 քաղաքացու կյանքի և առողջության երաշխիքների ապահովման համար այսօր դիմել է Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտե։ Նախագահ Միկալո Գնատովսկուն ուղված նամակում կոչ է արել հրատապայց կազմակերպել Ադրբեջանի փակհաստատություններ, որտեղ զբաղվում են գերեվարված անձիկ։
Ոչ դատական մեխանիզմ է, բայց շատ արդյունավետ կարող է լինել։ Բացատրեմ ինչ առումով։ Ուղված նամակը իմ նախագահին Միկոլ Գնատովսկուն հիմնավորում էր, որ փաստացիորեն մեր գերիների մասով մենք պաշտոնական տեղեկություն չունենք իրենց առողջական վիճակի, իրենց ֆիզիկական և հոգեկան առողջության մասով որևէ տեղեկություն պաշտոնական մենք չունենք։ Այնինչ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով գերեվարված անձանց այս իրավունքները երաշխավորված են։
Փաշինյանն այսօրվա գրառմամբ կարևորել է նաև ռազմական գործողությունների գոտում ծավալուն որոնողափրկարարական աշխատանքների իրագործումը։ Աշխատանքները երեք շարունակվել են Հադրութի Թութակներ տեղամասից դեպի Խծաբերդ հատվածում հայտնաբերվել է 6 զինծառայողի աճյուն։ Ազատությանը փոխանցեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թաթևոսյանը։
Ռեակտերը անճանաչելի էր հիմնականում, բայց քանի որ նրանց մոտ արկա եղել է զինվորական գրքույկները, սայդում նրանց հետքությունը արդեն պարզ է։ Որոնողական աշխատանքներ այսօր շարունակվել են Հադրութ, Ջաբրայիլ ուղություններում և Ասկերանի վերի ենթաշրջանում։
Գերիների մեծ խմբի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանում իրավական պրոցես են սկսել փաստաբաններն ու Հայաստանի կառավարությունը։ Ադրբեջանը, սակայն, առայժմ միետից ստացած դիմումներն անպատասխան է թողնում։ Եվրոպական դատարանը մինչև այժմ Հայաստանից ավելի քան 200 գերիների վերաբերյալ դիմումներ է ստացել։ Ադրբեջանը միայն 10 գերիների մասով է հաստատում ներկայացրել, որ այո, այդ մարդիկ Ադրբեջանում են։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավոտից ողոքի ակցիա են իրականացրել բանակ զորակոչվող զինվորների ծնողներն, ովքեր պահանջում են իրենց որդիներին Լեռնային Ղարաբաղ չտանել և նրանց զինվորական ծառայությունը կազմակերպել Հայաստանի տարածքում։ Ապագա զինվորների ծնողները մատնացույց են անում պատերազմի ավարտից հետո էլ Լեռնային Ղարաբաղում հաճախակի արձանագրվող միջադեպերն ու անվտանգության երաշխիքների բացակայությունը։ Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Այսօր առավոտից Ղարաբաղում ծառայող ժամկետային զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի շենքի մոտ։ Նրանց որդիները ծառայությունից արձակուրդ են եկել, սակայն ըստ ծնողների չեն կարողացել հետ գնալ Արցախ և ժամանակավորապես Երևանում են։ Ծնողները մտահոգություններ ունեն կապված Արցախ տանող ճանապարհի անվտանգության հետ և պահանջում էին հստակ տեղեկություն և անվտանգության երաշխիքներ։ Ոմանք պահանջում էին նաև, որ ժամկետային զինծառայողներին ընդհանրապես Արցախ չուղարկեն։ Նրանք նաև փակել էին ռազմական համալսարանից ելքը, թույլ չտալու համար, որ զինվորներով ավտոբուսները դուրս գան։
Զինվորի ծնողները եկել են կոնկրետ իմանանք մեր երեխեքի ճակատագիրը, ուր են տանելու,
ինչ պետք լինի իրանք,
ինչա լինելու, կոնկրետ
ինչ երաշխիք կա երեխեքին տանում են, ով է պատասխանատու այդ երեխեքի համար, ուր են տանում։
Իմ տղան կոնկրետ ծառայում է Եղնիկներում, եկել Արձակուրտի 27-ից
28-ին պետք է հետ վերադառնար, հետ չի
վերադարձ։
Ինչ տեղը։ Դե հիմա տեղափոխում են, հա։ Այդ
Ղարաբաղ ապավ հասնելու է Եղնիկներ երեխը։ Այդ է մեր խնդիրը, մեր հարցը, պահանջը է դա։ Ապահով հասնելու է իր ծառայության վայրը, որ շարունակի դակա ծառայի։
Բայց մենք դեմ չենք լինի, որ մեր տղաները գնան, եթե իմանանք, որ որտեղ են գնում, ինչպես են գնում ու ինչ պայմաններում են գնում։
Կարևորը
մենք չգիտենք, նրանք կգնան տեղ կհասնեն թե ոչ։
Գերի են ընկնում երեխեքը։
Ու ոչ ոք էլ չի իմանում ինչ կլինի հետո։ Մենք չունենք այն գարանտիան, որ մեր զինվորը կգնա ու հետ կգա կամ կգնա գոնե կհասնի Ղարաբաղ, Արցախ։
Ծնողների մի մասը ներս գնացին պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու, սակայն դուրս գալով նշեցին, որ իրենց մտահոգությունները փարատված չեն։
Դուք քիչ առաջ մտար հանդիպման պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։
Այո։
Եվ ինչ ասացին։
Ոչ մի բան, ասացին տանելու են երեխաներին։ Այդքան բան։ Ավտոբուսներ կանգնած։
Մենք հրաման ենք ստացել, որ երեխեքը պետք է գնան, ուրեմն անխուսափելի պետք է գնան։
Վտանգավոր չի ասում ճանապարհը, մենք երաշխավորում են, միացրեցին պաշտպանության նախարարության ինչ-որ չեմ հիշում ազգանունը, գեներալի հետ, ասեց, մենք այդքան հիմա չենք, որ երեխեքին տանենք վտանգավոր տեղ, ամեն ինչ լավ է, նորմալ է։
Ձեր մտահոգությունները փարատվեցին։
Չէ, իհարկե ոչ։
Չէ, ոչ կարա ծնողի մտահոգությունը երեխա հանդեպ փարատվի։
Ոչ,
չի կարա տեսնել։
Ուղղակի հիմա տեսնենք, չգիտենք, բայց պիտի տանեն։
Ավելի ուշ ռազմական համալսարանից դուրս եկան ներսում կայանած ավտոբուսները, սակայն դրանք դատարկ էին։ Զինվորների ծնողների մի մասը շարունակում են մնալ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի մոտ, սպասելով հստակ տեղեկության, թե երբ եւ ուր են տանելու իրենց որդիներին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսի 3-րդ ալիքի վտանգի շուրջ խոսակցությունների ֆոնին կառավարությունը որոշեց եւս 6 ամսով երկարաձգել հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Այս որոշումը դժգոհության ալիք է բարձրացրել ոչ միայն տնտեսվարողների շրջանում, մասնավորապես ռեստորանային զբոսաշրջային ոլորտներում, որոնք դեռևս անցած տարվա տևական պարապուրտից հետո էլ ծանր կորուստներով են փակում տարին, այլ նաեւ էկոնոմիկայի նախարարությունն է բացասական արձագանքել դրան առողջապահական գերատեսչությունը միջդեռ պատճառ չի տեսնում սահմանափակումները թույլատնելու։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը դեմ է կարանտինը 6 ամսով երկարաձգելու առողջապահության նախարարության ներկայացրած նախագծին։ Թեև առողջապահության նախարարությունից պնդում են, որ կառավարություն ուղարկված նախագծում նոր փոփոխություններ չկան, այդուհանդերձ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը 3 հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում կարճ արձագանքել է, թե ինչու են դեմ նախագծին։
Մենք դեմ ենք այդ որոշմանը։ Իրականում առողջապահության նախարարության խոսնակը մի քիչ շտապել է, որովհետև այդ որոշումը չի քննարկվել էկոնոմիկայի նախարարության հետ, դա առաջարկ է, մենք դա քննարկենք եւ միայն շատ ծանրակշիռ փաստարկների դեպքում կարողանանք որոշակիորեն այդ առաջարկի որոշ կետերի հետ համաձայնվել, բայց այն, որ տնտեսությունը հիմա ամենաշատն առաջ թթվածին, դա միանշանակ է եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ տնտեսությունը հնարավորինս բաց աշխատի։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն արձագանքել ելով նախարար Քերոբյանի մտահոգությանը, թե բիզնեսին թթվածին է պետք, իր Facebook-յան էջում գրել է. «Մեջբերում եմ»։ Անցած ամիսներին էլ կորոնավիրուսային հիվանդության բուժվող անձանց էր թթվածին անհրաժեշտ, ինչն առողջապահության նախարարության ջանքերով ապահովվել է։ Մենք լիահույս ենք, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը եւս ջանք չի խնայի տնտեսությանը թթվածնով ապահովելու համար, առանց հիվանդների թիվն ավելացնելու, ինչպես նաեւ նրանց բուժման համար անհրաժեշտ թթվածնի մատակարարումը խաթարելու։ Մեջբերման ավարտը։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի, մինչև այսօր Հայաստանում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսով վարակվածության ավելի քան 160 000 դեպք 2009-1 մահվան ելքով։ Խոսնակը նաև ընդգծել է, ելնելով միջազգային որոշ գնահատականներից, մինչև ապրիլի 1-ը Հայաստանում կանխատեսվում է մահերի աճ մինչև 3930։ Նախարարությունից պնդում են, նաև այս վիճակագրությունն ու վիրուսի կանխատեսվող 3-րդ ալիքի բռնկումն է կարանտինը երկարաձգելու պատճառ հանդիսացել։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի ռեստորանի փոխտնօրեն Նունե Բակուն ցնազատության հետ զրույցում նշեց. Տարօրինակ է ռեստորանային բիզնեսի մտահոգությունը, հատկապես եթե օրենքի նախագծում ամեն ինչ նույնն է մնում, պարզապես առաջարկում են կարանտինը կես տարով երկարաձգել։
Այս պայմաններում, երբ որ աշխարհում աճանգնում, երբ որ աշխարհում բոլոր տեղերը խստացնում են, տեսեք, մի լոկդաունի պահանջները չավարտված, ավելի խստացվածն են ներմուծում։ Ուզում էին շուտ ավարտեին, ստիպված են նորից երկարաձգել եւ էլի դեռ չեն կայունացել։ Էլ չեմ ասում նվազեցման մասին, հանկարծ մենք լավ, ի՞նչ հիմք ունենք, որ մենք եղած ռիսկերը նվազեցնելու փոխարեն ինչպես կարող ենք դիմել ինչ որ քայլերի, որոնք միմիայն ավելացնելու են հիվանդացության ռիսկը։ Անպայման չի, որ ենթադրենք այն երկրում, որտեղ կա խիստ սահմանափակում, այնտեղից ոչ ոք չի դուրս գալիս, հակառակը այնտեղ ոչ ոք չի ներս մտնում։
Ռեստորանների հայկական միությունն այսօր տարածած հայտարարությամբ հստակեցրել է առաջարկ պահանջարկները՝ վերացնել հանրային սննդի ոլորտին առնչվող ժամանակավրեպ սահմանափակումները, դյուրացնել օտարերկրյա հյուրերի, գործարարների և զբոսաշրջիկների մուտքը Հայաստան, ապահովելով առողջապահական անվտանգության միջոցառումներն ու վերականգնել արտոնագրերի տրամադրման արագացված ռեժիմը։ Միության անդամ մի քանի տասնյակ ռեստորաններ ու սրճարաններ իրենց 35,000 աշխատակիցներով կրկին հորդորում են առողջապահության նախարարությանը, որ հանրային սննդի ու սպասարկման ոլորտին առնչվող որոշում ներկայացնելիս նաև իրենց առաջարկները լսեն։
Պարզ աշխարհի վիճակը, մենք էլ գնում ենք դրան ոնց որ համահունչ, մենք էլ հասկանում ենք մեր երկիրն է, մեր պետությունն է, բայց կարելի է գոնե այդ մի քանի փոքր ուղումները անել, այս պահին այդ է առաջարկը, որ այդ խումբը լինի։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենն էլ ասում է, որ օրինակ, եթե արտերկրից եկող քաղաքացին չունենա 72 ժամվա վաղեմությամբ կորոնավիրուսի բացասական թեստի պատասխան, նապա չի կարող Հայաստան մտնել։ Զրուցակիցս ընդգծում է, սա այն է, ինչ պահանջում է ռեստորանների հայկական միությունը, իսկ եթե ժամանակավրեպ սահմանափակումներ ասելով նկատի ունեն մարդկանց մեծաթիվ խմբերով սեղանի շուրջ նստելն, ապա դա խախտում է սոցիալական հեռավորությունը, սնվելիս մարդիկ հանում են դիմակները, այսպիսով մեծանում է վարակվելու ռիսկը։
Պակաս չկա այն դեպքերի, երբ որ մի հիվանդ, որը չի իմացել, որ ինքը կորոնավիրուս կրող է, վարակել է իր սեղանակիցներին 30-40 հոգի մեկ ժամվա ընթացքում այդ սերտ շփման արդյունքում, կամ մի երկիչ երկչախմբում վարակել է ամբողջ երկչախումբը եւ նվագախումբը իր հետ միասին, դրանք նկարագրված ապացուցված դեպքեր են։ Այսինքն այն առաջարկները, որոնք հանրային սննդի կամ ռեստորանային ասոցիացիայի տեսակետից թվում են ժամանակավրեպ, դրանք բոլորովին ժամանակավրեպ չեն, դա հակառակ գիտականորեն ապացուցված ռիսկի գործոններ են։ Հնարավոր է, որ եթե դա փոխվի, ռեստորանային բիզնեսը որոշակի ավելի շատ հաճախորդ ունենա, բայց այդ հաճախորդները հետո կհիվանդանան, այդ հիվանդների եւ հետագա հիվանդացության աճի հետ ով է գործ ունենալու, ինչպես կարելի է, չէ՞ որ մարդիկ հիվանդանում են եւ այդ թեթեւ հիվանդություն չի, այդ հիվանդությունը հենց այնպես չի անցնում, կամ մարդը 3-4 շաբաթ հիվանդանում է, կարող է մահանա, չէ՞ որ դա պատասխանատվություն է։
Առողջապահության նախարարությունից պնդում են, որ ներկայացվածը դեռ նախագիծ է եւ իրենք պատրաստ են քննարկել ցանկացած առաջարկ, եթե դա հիմնավոր է ողջամիտ ու հիմնված ապացուցողական լավագույն օրինակի վրա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համաճարակին դեռ կվերադառնանք, այժմ տարածաշրջանային խնդիրների մասին։ Հարևանների հետ սահմանների ճշգրտման հարցը նաև Վրաստանում է ուշադրության կենտրոնում հայտնվել, հատկապես անցած շաբաթ, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ԱՊՀ պետությունների, ինչպես նաև Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանների դեմարկացիայի գծով Կրեմլի հատուկ բանագնաց նշանակեց, Վրաստանում լուրջ մտահոգություններ առաջացան։ Թբիլիսի մտավախություն ունի, որ այդ քայլով Մոսկվան ցանկանում է ագրել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փաստացի անջատումը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, սահմանազատման ցավոտ խնդիրները Վրաստանը փորձում էր կարգավորել Հարևան-Ադրբեջանի հետ Դավիթ Գարեջի եկեղեցական համալիրի տարածքում։ Հրաչ Մելքումյանը հաղորդում։
Վրաստանը իր 4 հարևանների հետ հստակ սահմանագիծ ունի Հայաստանի և Թուրքիայի հետ, իսկ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ կան վիճելի հարցեր։ 2021 թվականը ռուսական ուղությամբ սկսվեց լարվածությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը սահմանազատման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակեց փորձառու դիվանագետներից մեկին։ Մոսկվան ցանկանում է ճշգրտել նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանները։ Բայց քանի որ Թբիլիսին և միջազգային հանրությունը Աբխազիան և Հարավային Օսիան Վրաստանի տարածք են համարում, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ստացվում է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Վրաստանի սահմանի դեմարկացիանել առանց Վրաստանի մասնակցության։ Վրաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Իրակ Լիբերայան ասել է, թե Ռուսաստանի ագրեսիվ գործողությունները խնդիր է ոչ միայն Վրաստանի, այլև ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար, որովհետև Ռուսաստանի գործողությունները սպառնում են ոչ միայն մեր երկրի, այլ նաև Եվրոատլանտյան տարածքի անվտանգությանը։ Այդ կապակցությամբ մենք աշխատում ենք միջազգային մեր գործընկերների հետ հասնելու ընդհանուր նպատակներին, ասել է նա։ Արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովից Նիկոլո Սամխարաձեն սահմանազատման հարցերով հատուկ ներկայացուցչի նշանակմանը մեծ նշանակություն չի տալիս։ Դա նոր պատմություն չէ, պարզապես մարդ է փոխվել, այդ հանձնաժողովը նախկինում էլ կար, հիմա փոխվել է ղեկավարը, ասել է նա։ Ընդդիմությունը այդ հարցին ավելի լուրջ է վերաբերում և իշխանությանը մեղադրում է վատ արտաքին քաղաքականություն վարելու մեջ։ Ազգային շարժման առաջնորդներից Խատի Դեկանոյի ձեի գնահատմամբ իշխող վրացական երազանքը Ռուսաստանին չգրգռելու քաղաքականություն է վարում, որը տարածքների դեօկուպացիայի գործում որևէ արդյունք չի տալիս։ Միջազգային իրավունքի համաձայն օկուպացված տարածքներում որևէ սահմանազատման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, ընդգծել է նա։ Վրաստանի փորձագիտական հանրությունը ևս համաձայն է, որ Մոսկվայի հետ խաղեր տալը ամենալավ ռազմավարությունը չէ։ Ռազմավարական հետազոտությունների հիմնադրամի փորձագետ Զուրաբ Բատիաշվիլին մասնավորապես ասել է. «Ծայրահեղ կարևոր հարց է, թե որտեղով է անցնում Վրաստանի սահմանը, կամ ավելի ճիշտ, ինչ սահմաններով է Ռուսաստանը ճանաչում Վրաստանը. Առանց այդ հարցի հստակեցման բոլոր հայտարարությունները ինքնախաբեություն են. Ռուսաստանի հետ սիրախաղը դժվար թե լավ արդյունքների հանգեցնի, անհրաժեշտ է սկզբունքային դիրքորոշում ունենալ»։ Ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի հետ Վրաստանի սահմանային հին վեճը անցած աշնանը կրկին քննարկումների առիթ դարձավ հին քարտեզի հետ կապված։ Այստեղ մեղավոր համարվեցին Միխել Սաակաշվիլի իշխանության ժամանակ սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Իվերի Մելաշվիլին և փորձագետ Նատալիա Իլիչևան, նույև նրանք հայտնվեցին մեկուսարանը։ Վրաստան-Ադրբեջան սահմանի վիճահարույթ հատված ընկած է Դավիթ Գարեջի վանքային համալիրի տարածքում։ Այսօրվա դրությամբ տարածքի մի մասը պատկանում է Ադրբեջանին, ժամանակ առ ժամանակ ուխտավորների և Ադրբեջանի սահմանապահների միջև խնդիրներ են առաջանում։ Խորհրդային շրջանի քարտեզներից մեկով Դավիթ Գարեջիում Վրաստանի դիրքերը ավելի բարենպաստ են։ Համալիրը ընկած է Վրաստանի տարածքում։ Ընդհանրապես Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանը որոշելու երկու համաձայնագիր է կնքվել, մեկը 1920 թվականին, մյուսը 1938-ին։ 1920-ի համաձայնագիրը հիմա չի քննարկվում, վրացական կողմը պնդում է, որ այն ժամանակ շատ տարածքներ են անցել Ադրբեջանին, բայց այդ հարցերը հիմա քննարկումից դուրս են։ Հիմա ուշադրություն են դարձնում 1938 թվականի համաձայնագրին։ Այդ թվականի քարտեզով Դավիթ Գարեջին Վրաստանի տարածքումը, և հիմա հարցը բարձրացվում, թե ինչու սահմանազատման համար հիմք չի ընդունվել այդ քարտեզը։ Այնուամենայնիվ մասնագիտական փորձագիտական շրջանակները գտնում են, որ ամեն ինչ այդքան միանշանակ չէ, անիմաստ է խոսել ինչ որ քարտեզ թաքցնելու, մարդկանց մեղադրելու մասին, անորոշ շատ հարցեր կան, արդյոք երբևէ այդ քարտեզը քննարկվել է ադրբեջանական կողմի հետ, ինչու դրա մասին հատկապես խոսք բացվեց Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին, արդյոք դրա նպատակը Սաակաշվիլի թիմին վարկաբեկելը չէր։ Մանավանդ կորած քարտեզի պատճենը անցած աշնանը Ռուսաստանից Վրաստան էր վերել պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին և որպես հերոս ներկայանալով հայտարարել, թե հատուկ գործողությամբ օկուպանտ երկրից այլ կարևոր փաստաթղթեր են բերվել, որոնց մասին հիմա չի կարող խոսել։ Հայկական ուղղությամբ Վրաստանի սահմանին չառնչվող բայց տարածաշրջանային էական փոփոխություններ տեղի ունեցան Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքում։ Մի կողմից Վրաստանը ողջունեց մարտական գործողությունների դադարեցումը, պատերազմի ավարտը, մյուս կողմից Ռուսաստանի խաղաղապահների տեղակայումը Ղարաբաղում Թբիլիսի համար հաճելի իրադարձություն չէ։ Ռուսաստանի խաղաղապահների վերաբերյալ Վրաստանի մտահոգությունները հայտնի են, հետաքրքիր է տեսնել, թե Թբիլիսին ինչպես է վերաբերում Թուրքիայի դերակատարության ակտիվացմանը։ Ռուսաստանի հետ տարածաշրջանում ակնհայտորեն ուժեղացել է նաև Թուրքիայի դերակատարությունը, շուտով նաև սպասվում է Թուրքիայի ներկայությունը ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի տեսքով։ Թուրքիայի նախագահն էլ առաջարկել էր 6-ի համագործակցության ձևաչափ ստեղծել Հարավային Կովկասում։ Վրաստանում Թուրքիայի դերակատարության ակտիվացմանը հիմնականում դրական են վերաբերում։ Մասնավորապես քաղաքագետ Դավիթ Դարչիաշվիլին ասել է, որ Անկարայի դիրքերի ակնհայտ ամրապնդումը, չնայած հնարավոր ռիսկերին, ավելի գերադասելի է, քան Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական մենաշնորը։ Թուրքիան մնում է ՆԱՏՕ-ի անդամ, Թուրքիան մնում է ռազմավարական գործընկեր Վրաստանի համար, Ադրբեջանի համար, և Թուրքիան պաշտպանում է միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքը՝ տարածքային ամբողջականության պահպանումը Հարավային Կովկասում, այնպես որ դա հավասարակշռում է թուրքական ազդեցության հնարավոր ռիսկերը, իսկ դա շատ ավելի քիչ ռիսկային է, քան Ռուսաստանի կայսերապաշտական ազդեցության ռիսկերը, ասել է նա։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշանիձեն ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, որ Ղարաբաղյան պատերազմը ինչ-որտեղ կարող է նաև դրական հետևանքներ ունենալ, բայց ոչ մոտ ապագայում։ Նրա խոսքերով այդ պատմությունը Վրաստանի համար քիչ բան է փոխում։ Ռուսական ռազմակայանը գտնվում է Թբիլիսից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, և Լաչինի մոտ ռուս խաղապահների տեղակայումը ոչինչ չի փոխում, ասել էր նա, անդրադառնալով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի խնդիրներին։ Ցավոք դեռևս որևէ փոփոխություն չի սպասվում օկուպացված մեր տարածքների հետ կապված։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի, այդ տարածքները ռուսական երաշխիքների տակ են։ Սակայն տարածքներ վերադարձնելու նախադեպը մեր տարածաշրջանում կա, և Սուխումին ու Ցխինվալին պետք է մտածեն, որ ոչինչ մշտական չէ։
Ցանցալ նանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընտրյալ նախագահի երթմնակալության առողությունից 12 օր առաջ որոշել է ընդունել Ջո Բայդենի հաղթանակը, հայտարարելով, թե պատրաստ է իշխանության սահուն փոխանցմանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը ընտրություններում իր պարտությունը հրապարակավ ընդունում է հանրապետականների և դեմոկրատների կողմից իրեն պաշտոնականելու կոչերի ֆոնին։ Հենց Թրամփի աջակիցներն են չորեքշաբթի օրը հարձակվել ամերիկյան օրենսդիր մարմնի շենքի վրա, ներխուժել կոնգրես և անկարգություններ հրավ հրել այդ շենքի ներսում, ինչի հետևանքով 5 մարդ սպանվել, այդ թվում 1 ոստիկան։ Արմեն Քոլյանն է հետևում Վաշինգտոնում տեղի ունեցող զարգացումներին։
Կանցնի ևս 12 օր և ԱՄՆ-ում գործադիր իշխանությունը կստանձնեն դեմոկրատական նախագահ Ջո Բայդենը և փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, բայց առնվազն տեսականորեն հանրապետական Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը կարող է ավարտվել հունվարի 20-ից ավելի վաղ, քանի որ կապիտոլիումի վրա զայրացած թրամփականների հարձակումը դեմոկրատ օրենսդիրների մեծամասնությանը, ինչպես նաև նրանց հանրապետական գործընկերներից շատերին, ստիպում է քննարկել երկրորդ իմպիչմենտի տարբերակը։ Առաջին անգամ Թրամփի դեմ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու հոդվածներով իմպիչմենտի գործը հարուցվել 2019-ին, հիշեցնենք, որ ըստ դեմոկրատների Թրամփը փորձել է ճնշում բանեցնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու վրա, Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու դիմաց պահանջելով Ջո Բայդենի որդուն Հանթերին վարկաբեկող տեղեկություններ։ 2019-ի դեկտեմբերի 18-ին Թրամփը ենթարկվել է իմպիչմենտի, 2020-ի փետրվարի 5-ին հանրապետականների հսկողության տակ գտնվող Սենատը քվեարկությամբ արդարացրել է Թրամփին, և այնուամենայնիվ ֆորմալ առումով նա ենթարկվել է իմպիչմենտի, ինչը առհավետ դարձել է ամերիկյան պատմության և Թրամփի քաղաքական կենսագրության անբաժան մասը։ Դեմոկրատների պնդմամբ Թրամփին պետք է դատել, քանի որ նա դեմոկրատների կողմից հաղթանակը գողանալու մասին իր բանավոր ուղերձներով և թվիտերյան բազում գրառումներով ամբոխներին դրդել է հարձակման, առաջարկել է հավաքվել Կապիտոլիումի մոտ, թեպետ նա կոնգրեսի վրա հարցակվելու ուղիղ կոչ չի արել, այնուամենայնիվ հենց նրա ուղերձներից հետո են զայրացած մարդիկ սկսել գրոհը։ Անկարգությունների արդյունքում սպանվել է 4 մարդ, վիրավորվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում իրավապահներ, իսկ ավելի ուշ հաղորդվել է, որ հիվանդանոցում վախճանվել է ոստիկան Բրայան Սիկնիկը, ով անկարգությունների 5-րդ զոհն է դարձել։ Երեկ Թրամփը դիմել է ժողովրդին, հավաստիացնելով, թե ինքը կտրականապես մերժում է բռնությունը։
I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders.
Ես անմիջապես կարգադրել եմ ազգային գվարդիային տեղակայվել կոնգրեսի տարածքում, վերականգնել անդորը եւ դուրս շպրտել խռովարարներին։ Ամերիկան եղել է եւ կլինի կարգ ու կանոնի երկիր։
The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy.
Կոնգրես ներխուժածներ, դուք չեք ներկայացնում մեր երկիրը, դուք պղծել եք ամերիկյան դեմոկրատիայի նստավայրը եւ պատասխանատվության եք ենթարկվելու։ Ազդարարել է Թրամփը եւ ընդգծել, որ իր նպատակն է ապահովել խաղաղ եւ կանոնակարգված իշխանապողություն։
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.
Սակայն խռովարարների հետ կապ չունենալու և նրանց արմատական գործողությունները դատապարտելու մասին հայտարարությունները բնավ չեն ազդել դեմոկրատների վրա։ Ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայրենակիցներին հորդորել է կապիտոլիումի վրա հարձակված մարդկանց չանվանել բողոքողներ։
They were protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob.
Նրանք բողոքողներ չեն, չհամարձակվեք նրանց բողոքող անվանել, նրանք ամբոխ են, խռովարարներ են, տնաբույծ ահաբեկիչներ են, այդպես է, շատ պարզ է, ասել է Բայդենը.
Insurrectionist, domestic terrorist. Is that basic? Is that simple?
Միջդեռ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ասել է, թե Թրամփը մահացու վտանգ է դեմոկրատիայի համար եւ պետք է օր առաջ հեռացվի պաշտոնից։ Թրամփին սպառնում է ոչ միայն իմպիչմենտը, կան նրան պաշտոնան կանելու մեկ այլ տարբերակ։ Խոսքը սահմանադրության 25-րդ լրամշակման մասին է, որը թույլ է տալիս գործող նախագահին հրճակել անմեղսունակ կամ անաշխատունակ եւ հեռացնել աշխատանքից։ Փելոսին այդ կոչով դիմել է փոխնախագահ Մայք Փենսին, ով եթե 25-րդ լրամշակումը կիրառվի, ժամանակավոր կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Այստեղ կա քաղաքական բարդություն, գործընթացը պետք է հենց փոխնախագահը նախաձեռնի։ Հարցը պետք է քննարկվի կառավարությունում, ապա կգնա կոնգրես։ Արդյոք դա հնարավոր է։ Հանրապետականների քաղաքական վերնախավը թերևս չի ողջունի դեպքերի նման ընթացքը, սակայն բուն կառավարությունում արդեն ակնհայտ դժգոհ են նախագահից։ Անկարգություններից հետո հրաժարականը ներկայացրել նախ տրանսպորտի նախարար Էլեին Չաուն, ապա կրթության նախարար Բեցի Դևոսը։ Վերջինս նախագահին հասցեագրված նամակում առանց երկիմաստությունների գրել է, որ հենց Թրամփի ագրեսիվ հրետորաբանությունն է հանգեցրել բախումներին։ Սա ջրբաժան է, ես այլևս չեմ կարող չարձագանքել, գրել է կրթության նախարարը։ Նրա գործընկերուհին տրանսպորտի նախարար Չաուն գրել է, թե տեղի ունեցածը այնքան մտահոգիչ է, այն աստիճանի անընդունելի, որ ինքը չի կարող մի կողմ քաշվել ու ձևացնել, թե բան չի պատահել։ Երկու նախարարներից բացի հրաժարականներ են ներկայացնում անվտանգության համակարգի աշխատակիցներ, խորհրդականներ, իրավապահներ, կա նաև մի քաղաքական ընտանեկան հանգամանք։ Հրաժարական ներկայացրած տրանսպորտի նախարար Էլեին Չաուն, սենատում հանրապետականների մեծամասնության ղեկավար և Թրամփի թվում էր թե հավատարիմ թիմակից Միչ Մաքքոնելի կինն է։ Դժգոհությունը շատ մեծ է։ Ինքը Թրամփն էլ է գիտակցում, որ սա կարող է դառնալ իր քաղաքական կարիերայի անփառունակ ավարտը։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, ինչպես նաև այսօրվա սենատում դեմոկրատների փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերը, առաջարկում են սահմանադրության 25-րդ լրամշակման կիրառմամբ պաշտոնանք անել Թրամփին։ Դրա համար անհրաժեշտ է կառավարության անդամների մեծամասնության համաձայնությունը։ Ազգային անվտանգության հարցերով Թրամփի նախկին խորհրդական Ջո Բոլթոնը առաջարկում է պարզապես սպասել մինչև հունվարի 20-ը և բացատրում, թե ինչու։ Դուք կարծում եք, թե Թրամփը կհանձնվի, եթե փոխնախագահ Փենսը նրան առաջարկի հանձնել իշխանությունը։ Նա կարարկի, կսկսվեն վեճեր, դուք ուզում եք մնացած 13 օրերի ընթացքում երկու մրցակից նախագահ ունենանք։ Կարծում եմ, այս դեպքում վատի փոխարեն վատթարը կընտրենք, ասել է Բոլթոնը։ Միջդեռ Փելոսին նշում է, որ 25-րդ լրամշակումը չկիրառելու դեպքում կարելի է գնալ Թրամփին երկրորդ իմպիչմենտը հայտարարելու ճանապարով։ Հեռախոսը սպայթում է, ինձ անվերջ զանգահարում ու ասում են իմպիչ, 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 ասել է Փելոսին։ Ըստ փորձագետների, եթե Թրամփը երկրորդ անգամ իմպիչմենտի ենթարկվի, ինչը ինքնին կլինի սենսացիա և քաղաքական ռեկորդ։ Ներկայիս սենատը նրան այնուամենայնիվ պաշտոնանք չի անի, թեպետ հանրապետական սենատորներից շատերը այլևս չեն սատարում Թրամփին։ Այսպիսով, ըստ փորձագետների, առավել հավանական է, որ հունվարի 20-ի ինաուգուրացիայով կփակվի Թրամփի քաոտիկ նախագահության վերջին էջը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների օրական վիճակագրությունը փոքրինչ նվազում է, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 361 նոր դեպք, վարակի հետևանքով մահացել է ևս 7 մարդ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվն այսպիսով հասավ 2908-ի։ Եվրամիության անդամ ավելի քան 1/10 երկրներն աշխինքի ղեկավարությանը կոչ են անում պատվաստանյութ տրամադրել արևելյան գործընկերության երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, ընդգծելով, որ իրենց սահմաններն անվտանգ չեն լինի, եթե աջակցություն չցուցաբերեն հարևաններին։ Արեն Մելիքյանին լսենք։
Եվրամիության անդամ 13 երկրներ միացյալ նամակով դիմել են ԵՄ բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին, կոչ անելով աջակցել արևելյան գործընկերության երկրներին պատվաստանյութերի ձեռքբերման հարցում։ Այս մասին Թվիտերում հայտնում է Խորվաթիայի արտգործնախարար Գորդան Գրլիչ Ռադմանը։ Հավատացած ենք, որ մեր սահմաններն անվտանգ չեն լինի, եթե մենք չընդլայնենք մեր աջակցությունը մեր անմիջական հարևաններին, եթե նրանք ցանկություն հայտնեն, ասված է համատեղ հայտարարության մեջ, որը հասանելի է դարձել Ազատություն ռադիոկայանին։ Արևելյան գործընկերության անդամ 6 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, COVID-19-ի համավարակի տարածումից ի վեր ընդհանուր առմամբ ավելի քան 2 միլիոն վարակակիր է գրանցվել, մահացել է 33,000 մարդ։ Դեկտեմբերի վերջին Եվրամիությունը 70 միլիոն եվրո հատկացրեց ԵՄ գործընկեր Բալկանյան պետություններին օգնելու նպատակով։ Օժանդակությունը նախատեսված է հոգալու առաջնահերթության խմբերի ներկայացուցիչների պատվաստման ծախսերը։ Այդ գումարով պլանավորվում է նաև գնել պատվաստման համար անհրաժեշտ ծառայողումներ։ Եվրամիությունը պետք է ավելին անի, քան ընթացիկ նախաձեռնությունները և համանման ուշադրություն և աջակցություն տրամադրի ԵՄ մյուս հարևաններին, արևելյան գործընկերության անդամ երկրներին, նրանց ցանկության դեպքում, հայտարարության մեջ ընդգծել են նախարարները։ Դիմումը համահեղինակել են Բուլղարիայի, Խորվաթիայի, Չեխիայի, Դանիայի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Հունգարիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Սլովակիայի և Շվեդիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այս ցանկի երկրներից 4-ը, Վիշեհրադյան քարյակի պետությունները, Չեխիան, Լեհաստանը, Սլովակիան և Հունգարիան, տարեսկզբին արդեն առանձին նախաձեռնությամբ օգնություն ցուցաբերել են արևելյան գործընկերության երկրներին։ Վիշեհրադյան քարյակը խոստացել էր սեփական բյուջեից 250 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանին, Ադրբեջանին, Բելարուսին, Մոլդովային, Վրաստանին և Ուկրաինային։ Նախորդ տարվա ապրիլին արևելյան գործընկերության երկրներին աջակցության շրջանակում իր հերթին Եվրոպական միությունը Հայաստանին 92 միլիոն եվրո օգնություն հատկացրեց։ Այս ընթացքում առանձին ծրագրերով Հայաստան օգնություն ժամանել է ԵՄ անդամ այլ երկրներից ևս՝ բժշկական սարքավորումների և մասնագիտական անձնակազմերի տեսքով։ Արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներն են համավարակի տարածման բավականին բարձր ցուցանիշ գրանցել։ Թեև այս 6 երկրներից տևական ժամանակ առավել անվտանգը Վրաստանն էր, այժմ այն 1 միլիոն մարդու հաշվարկով վարակակիրների ամենաբարձր ցուցանիշն ունի ցանկում։ Վրաստանին հաջորդում է Հայաստանը։ Հայաստանը նաև առաջատարն է 1 միլիոն բնակչության հաշվարկով հաստատված մահերի թվով։ Այստեղ հաջորդաբար ամենաբարձր ցուցանիշները Մոլդովային և Վրաստանինն են։ Արևելյան գործընկերության 6 երկրներից պատվաստման գործընթացն այս պահին սկսվել է միայն Բելարուսում։ Ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ներարկումը Մարկման առաջնահերթությունը Բելարուսը տվել է բուժաշխատողներին, ուսուցիչներին և նրանց, ովքեր աշխատանքի բերումով ավելի հաճախ են հաղորդակցում այլ մարդկանց հետ։ Պատվաստումն այստեղ կամավորության սկզբունքով է։ Ուկրաինան պլանավորում է նոր տեսակի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներն սկսել արդեն հունվարին։ Ադրբեջանում հայտարարել են, որ գործընթացը նախատեսում են սկսել փետրվարին։ Սպասվում է, որ Վրաստանն էլ պատվաստանյութ կստանա այս տարվա գարնանը։ Իսկ Մոլդովայի առողջապահական գերատեսչությունում հայտարարել են, որ երկրում պատվաստումները գարնանից շուտ չեն սկսվի։ Միևնույն ժամանակ, առայժմ հստակ չէ, թե երբ են սկսվելու պատվաստումները Հայաստանում և գոյություն ունեցող պատվաստանյութերից որն է օգտագործվելու այդ նպատակով։
Շնորհակալով 2020 թվականի գլխավոր համաշխարհային աղետի կորոնավիրուսի համաչարակի թեման, որը տակնուլ ուրա արած արեց ամեն ինչ սոցիալական կյանքից մինչև տնտեսություն, աշխարհում մոտ 2 միլիոն մարդու կյանք խլած վարակը ստիպեց աշխարհին մեկուսանալ։ Այս համավարակից հետո ակնհայտ դարձավ աշխարհում բոլորը հավասարապես անպաշտպան են։ Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփում։
Տարի որ փոխեց ամեն ինչ, կենցաղից մինչև համաշխարհային տնտեսություն, մի քանի շաբաթում բնականոն դարձնելով այն, ինչ դեռ 3 անհնար էր թվում։ 2020-ը շատերի համար կմնա որպես անտեսանելի աղետի, խստագույն սահմանափակումների, մարդկային կորուստների եւ գործազրկության տարի։ Տարեսկզբին չինական Վուհանի շուկայում ենթադրաբար չղջիկից մարդում փոխանցված վիրուսն ապացուցեց տեխնոլոգիական նվաճումների հասած մարդկությունը դեռևս շատ բան չգիտի իր սեփական առողջության, բնության ու դրա հետ իր հարաբերությունների մասին։ Գարնանը, երբ անտեսանելի վիրուսը կատվածահար արեց կյանքը գրեթե ողջ աշխարհում, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի իր հավատացյալ հոտին դիմեց միաղոտքով, որ տարվա ընթացքում շատերն էին հիշում ու մեջ բերում.
Մենք առաջ էինք շարժվում գլխապտույտ արագությամբ, վստահ, որ ուժեղ ենք և կարող ենք անել, ինչ կամենանք։ Ձգտելով անձնական բարեկեցության, մենք թույլ էինք տալիս մեզ տարվել նյութականով և վազում էինք շահի ետևից։ Մեզ չէին կանգնեցնում մեր շուրջ մոլեգնող պատերազմներն ու անարդարությունը, և ոչ էլ աղքատների և օգնություն աղերսող բնության ձայն էինք լսում։ Մենք շարունակում էինք մեր ընթացքը, չնայելով ոչ մի բանի, վստահ, որ կարող ենք առողջ մնալ հիվանդ աշխարհում։
Անտեսանելի ու դեռևս առեղծվածային վիրուսը մեկ տարում խլեց ավելի քան 1,700,000 մարդու կյանք, վարակվեցին 80 միլիոնից ավելին։ Վարակվածներից յուրաքանչյուր 1/4-ը, մոտ 20 միլիոնը, այս պահին դեռ պայքարում է հիվանդության դեմ, 100,000 մարդ գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Եվ եթե տարեսկզբին դեռ որոշ պետություններ կարող էին պարզենալ իրենց առողջապահական համակարգերով ու նորագույն տեխնոլոգիաներով, ապա համավարակից հետո ակնհայտ դարձավ, անկախ բյուջեի չափից ու հնարավոր ություններից, հարուստ թե աղքատ, բոլորն են նույն նավակում եւ նույնքան անպաշտպան։ Համավարակի առաջին շաբաթներին աշխարհի ամենահզոր երկրում, Միացյալ Նահանգներում, անգամ բուժաշխատողները ցույցի էին դուրս գալիս, քանի որ պարզագույն պաշտպանական միջոցներ չունեին։
Այս դիմակները որպես կանոն պետք է փոխվեն ամեն մի հիվանդի հետ շփումից հետո, հիմա սակայն մեզ հատկացնում են մեկ դիմակ ողջ օրվա համար։
Sort of take care of it all night. We are getting sick.
Մենք ինքներս ենք վարակվում ու հիվանդանում, եւ այս պայմաններում արդեն կարեւոր չէ, որքան շատ կլինեն օդափոխության սարքերը։ Եթե մենք բուժաշխատողները սմահանանք կամ հիվանդանանք, որևէ մեկը չի լինի, որ դրանք աշխատացնի եւ հոգտանի հիվանդների մասին։
Վիրուսի դեմ շուրջ 1 տարի շարունակված պայքարից հետո մասնագետներին այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, ինչու է նոր վարակը միևնույն տարիքի, միևնույն սեռի, նույն առողջական խնդիրներն ունեցող երկու հիվանդներից մեկի մոտան նկատ անցնում, մյուսին ստիպում ամիսներ անցկացնել վերակենդանացման բաժանմունքում։ Դեռևս հստակ չէ նաև վարակը հաղթահարելուց հետո որքան երկար են մնում հակամարմինները օրգանիզմում և որն է բուժման ու կանխարգելման լավագույն տարբերակը։ Առայժմ ուժի մեջ է պաշտպանության 3 միջոց՝ սոցիալական հեռավորություն, դիմակ ու ձեռքերի ախտահանում, նոր կանոններ, որոնք դարձան նոր նորմա ողջ աշխարհում։
Ըստ նոր կանոնի, ռեստորանի դռան մոտ պետք է ալկոգել դնենք, աշխատողները, այդ թվում մատուցողներն ու խոհարարները պետք է աշխատանքի ընթացքում մշտապես դիմակ կրեն, այցելուներին ներս թողնելուց առաջ էլ պետք է յուրաքանչյուրի ջերմությունը ստուգենք և գրանցենք նրանց հեռախոսահամարները։
Ամիսներ շարունակ աշխարհի անգամ ամենաաշխույժ քաղաքները Նյու Յորքից մինչև Փարիզ պարուրվել էին անսովոր լռության ու մենության մեջ։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար միլիոնավոր մարդիկ ստիպված էին տանից դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում։ Ճամփորդելը, հատկապես երկրից դուրս գալն, անհնար էր շատերի համար։ Սահմանները փակ էին, չվերթները չեղարկված։ Այնինչ սովորական էր մինչ համաճարակը, 2020-ին դարձավ երազանք։ Իսկ այնինչ դարձավ սովորական, մինչ այդ նկարագրվել էր գիտաֆանտաստիկ ֆիլմերում միայն։
20 las situaciones cambiaron segundo a segundo.
2020-ին ամեն բան փոխվում էր անընդհատ։ Մեկ օրում դոլարը բարձրանում էր, նույն օրում արժե զրկվում։ Մարդիկ վարակվում էին, մահանում, աշխատանք կորցնում։ Ամեն ինչ փոխվում էր վայրկյանական արագությամբ։ Անկարելի էր անգամ փողոց դուրս գալ, սրճել քո սիրած սրճարանում կամ գրկախառնվել ընկերներիդ հետ։ Համաճարակի մեկնարկից հետո մինչ օրս չեմ կարողացել նույնիսկ հորս հետ մեկ սեղանի շուրջ նստել։
Que no puedo sentarme con mi padre en una mesa.
Տարին դեռ նոր էր սկսվել, երբ համաշխարհային բանկն ու աջույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարեցին, երկրագնդին սպասվում է տնտեսական ամենամեծ անկումը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ամիսներ անց այդ կանխատեսումները իրականություն դարձան։ Աշխարհի նույնիսկ ամենազարգացած երկրներում տնտեսությունը կրճատվեց, բազմապատկելով գործազուրկների ու աղքատների թիվը։ Վարակից ամենաշատը տուժած Միացյալ Նահանգներում այս պահին ավելի քան 10 միլիոն մարդ աշխատանք է փնտրում, ցուցանիշ, որ երկրում չեր գրանցվել 10 միակներ շարունակ։ Բրինձ, մի քիչ ձետ ու պահածո։ Կարիքավորների համար նախատեսված օգնության այս փաթեթի համար Նյու Յորքում ամեն օր երկար հարկեր են գոյանում։
My life personally was super busy.
Ինձ համար շատ զբաղված էր այս տարին։ Ոչ մի րոպե ազատ չեմ եղել։ Մոտավորապես 1,400,000 pound սնունդ ենք բաժանել եւ օգնել ենք հազարավոր եւ հազարավոր ընտանիքների։
So far this year.
Առանց այդ էլ կարիքավոր երկրներում միջդեռ հազարավորները չգիտեին ումից օգնություն սպասել։ Ծանր, շատ ծանր տարի է, խոստովանում է սիրիացի Աբու Ջորջը, ով տարիներ շարունակ ներքաղաքական պատերազմի օրերին փորձում էր բաց պահել Դամասկոսում գտնվող իր գինետունը։ Հիմա ռազմական գործողությունները գրեթե դադարել են։ Համաճարակը, սակայն, հոծ է ցնդեցրել լավ կյանքի վերադառնալու բոլոր հույսերը։
Հաճախորդներ ունեի, որոնք սովորաբար գալիս նստում էին մեկ բաժակ գինու կամ գարեջրի շուրջ, որպեսզի թոթափեն հոգսերն ու լավ ժամանակ անցկացնեն։ 2020-ին անկախ նրանից ինչ կխմես եւ ինչքան, միևնույնն է, թուլանալ չի ստացվում։ Ամենաթունդ խմիչքն անգամ չի օգնում, որ հոգսերդ մոռանաս։
Բազմաթիվ դժվարությունների ու դառնությունների հետ 2020-ը նաեւ ապացուցեց ելք կա ցանկացած իրավիճակում։ 100 հազարավոր մարդիկ աշխատանքի անցան տանից, դասերը դարձան հեռավար, թանգարաններն ու թատրոնները սկսեցին ցուցադրությունները առցանց ներկայացնել, դեմից զրկված աստղերը պատշգամբ դուրս եկան։
Вы ему скажите, что мы все гуманитарии.
Мы вынесли сразу несколько уроков.
Մենք միանգամից մի քանի բան սովորեցինք։ Նախ, որ պետք է պատրաստ լինենք անակնկալների։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է կատարելագործել համակարգչային գիտելիքները։ Պարզվեց նաև, որ մենք կարող ենք կրթությունը հերավար կազմակերպել։ Եվ հասկացանք նաև, որ որևէ բան չի կարող փոխարինել ուսանողների հետ կենթանի շփմանը համալսարանական պատերի ներքո։
Сержень заменит живого общения со студентами в стенах университета.
Don't get stuck in what you've always done and what's always worked, because this year what you've always done.
Այս համավարակը ցույց տվեց, որ այն ինչին ընտելացել էինք, մի օր կարող է եւ չաշխատել։ Ուրեմն պիտի մի նոր բան գտնենք, մի նոր զբաղմունք, որ մեզ դուր գա։
Valoren ese contacto humano.
Մենք հասկացանք, որ պետք է գնահատել մարդկային շփումը։ Իրապես հասկացանք, որքան կարեւոր է դա։ Ընդամենը մի գրկախառնություն իրականում այնքան ցավ կարող է բժշկել։
Այս համաճարակը ցույց տվեց, որ մենք չենք կարող անել միայն այն, ինչ մեզ է դուր գալիս, մենք պետք է մյուսների մասին մտածենք։
Այս համավարակը, որ պատուհասեց մեզ 2020-ին, նաև բնության ոչնչացման արդյունքն էր։ Ժամանակն է կոնկրետ քայլեր
ձեռնարկել։
2021-ը միավորման տարի կդառնա մեր հարազատների, մեր ընկերների, մեր մերձավորների հետ, որոնց չենք տեսել արդեն քանի ամիս։ Ես օթաչու եմ եւ պիտի խոստովանեմ, շատ եմ կարոտել ուղևորներիս։
Des retrouvailles, beaucoup de retrouvailles, c'est ce que j'aimerais, avec mes passagers aussi.
Ամիսներ շարունակված սահմանափակումներից, անորոշությունից ու պայքարից հետո տարեվերջին թունելի ծայրում լույս երևաց։ Տեղագործական միանգամից մի քանի ընկերություններ հայտարարեցին, թե ստեղծել են պատվաստանյութ, որը ավելի քան 90%-ով կանխում է նոր վարակի տարածումը։ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում ու տասնյակ այլ երկրներում պատվաստման գործընթացն արդեն սկսել է։ Առաջին փուլում սրսկումը ստանում են տարեցները, առողջական խնդիրներ ունեցողներն ու բուժաշխատողները։ Ըստ կանխատեսումների 2021-ի երկրորդ կեսին մարդկությունն ամենայն հավանականությամբ կկարողանա վերադառնալ բնական օնկյանքի։ Իդեպ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2021-ը հրճակել է բուժաշխատողի տարի։ Երախտագիտություն բժիշկների, բուժքույրերի, որոնք ամիսներ առաջ դեռ որևէ բան չգիտեին նոր կորոնավիրուսի մասին, չունեին անգամ հատուկ դեղամիջոցներ, բայց անում էին հնարավորն ու անհնարը մարդկանց կրկելու համար։ Շատերը հերթապահում էին ամիսներով, սեփական կյանքը վտանգելով։ Միջազգային կազմակերպությունների հաշվարկով անցած 1 տարում այդ պայքարում վիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 7000 բուժաշխատող։ Համաճարակի պատճառով լրության մեջ ընկղմած քաղաքներում շատ հաճախ երեկոյան ժամերին միայն այս ծափերն էին լսվում։ Շարքային մարդիկ էին, առանց կառավարությունների որոշման ու հրահանգի, փողոց ու պատշգամ դուրս գալիս իրենց շնորհակալությունը հայտնելու բուժաշխատողներին, որ հիվանդանոցի փակ դռներից ու պատերից այն կողմ հիվանդների հետ մնացել էին վիրուսի հետ նույնմենակ։
Վերջում հայ կինոյի ոլորտի անցած տարվա գլխավոր իրադարձությունները ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Ինչպես մշակույթի եւ արվեստի այլ ոլորտների ներկայացուցիչների, այնպես էլ կինոարվեստի գործիչների համար նախորդ 2020 թվականը չափազանց բարդ ընթացք ունեցավ։ Պայմանավորված նախ համավարակով, ապա արդեն պատերազմով, որին նաեւ իրենց գործուն մասնակցություն ունեցան կինոգործիչներից շատերը։ Այնուամենայնիվ, այդ օրհասական տարում անգամ ֆիլմեր են նկարահանվել։ Մեր զրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից հավաստիացրեց Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը։
Համաճարակով սկսեցինք ու պատերազմով ավարտեցինք։ Շատ դժուխ դժվար տարի էր, բայց գիտեք ինչ ստացվեց։ Կինոկենտրոնը կարողացավ հաջողություններ գրանցել, մեր կինոարտադրողների շնորհիվ պետական ֆինանսավորումը նորմալ ձևաչափով, ինչպես որ նախատեսված է եղել, ամբողջ ֆինանսավորումը տրամադրվել է կինոարտադրողներին, երկու փուլով արել ենք մեր մրցույթները, ինչպես նախատեսել ենք, ունեցել ենք տարվա ընթացքում 5 նախագիծ, 45 նախագծերից 24-ը եղել են դեբյուտային։ Այսինքն մենք մեր կանոնակարգով ունենք նշված, որ 30%-ից ոչ պակաս, սակայն արդեն երկրորդ տարին, նշեմ, որ նախորդ տարին նույնպես, կինոկենտրոնը մոտ 50%, 45%-ից ավել գումարները տրամադրվում են հենց դեբյուտային պրոյեկտներին։ Այսինքն մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր երիտասարդ մասնագետներին կինո ոլորտի։ Նույնիսկ այս դժվար տարվա մեջ մենք գրանցել ենք մեծ հաջողություն։
Իսկ կոնկրետ ինչ հաջողությունների մասին է խոսքը, ապա Շուշանիկ Միրզախանյանը նախնշում է Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ քամին հանդարտվի» ֆիլմի օրինակը։ Այս ֆիլմն առաջին հայկական ֆիլմն է, որը ընդգրկվել է Կաննի միջազգային կինոփառատոնի հիմնական լիամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից աջակցություն ստացած պրոյեկտ է, ինքը Հայաստան, Ֆրանսիա և Բելգիա համատեղ արտադրություն է, և մեզ համար դա շատ ուրախալի և կարևոր, դա մի հատ մեծ հաջողություն էր մեր հայկական կինոյի համար։ Անպայման ուզեի նշել, իհարկե, բոլորի երևի հիշում են Արամ Շահբազյանի «Չնչիկ» ֆիլմը, որը շատ երկար տարիներ մեծ դժվարություններ անցած մի պրոյեկտ էր, որը դարձավ արդեն ֆիլմ։ Բուսանի միջազգային կինոփառատոնում ներկայացվեց, եղավ միջազգային պրեմիերա ֆիլմի։ Ցավոք հայկական պրեմիերան դեռ չեն կարողացել կազմակերպել կինոթատրոնները մեր այսպես, որ փակ վիճակում են, բայց հուսանք, որ արդեն 21 թվականին կկարողանանք շատ գեղեցիկ ձևով մի լավ ցուցադրություն կազմակերպենք, որովհետև հանդիսատեսը շատ էր լսել Չնչիկի մասին ու կարծում եմ հետաքրքրությունը շատ մեծ է։ Նշեմ իհարկե Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպաս» ֆիլմը, իդեպ Նորա Մարտիրոսյանի ֆիլմը ես մոռացա ասեմ, որ ամբողջ նկարամները անցկացվել են Ղարաբաղում, Ղարաբաղի առնչվող շատ հետաքրքիր մի ֆիլմ է Նորա Մարտիրոսյանը, որ ասեցի, եւ Ջիվան Ավետեսյանի Դրախտի դարպասները նույնպես Ղարաբաղի թեմաներից է, որը նույնպես ցուցադրվել է 20 թվականին տարբեր միջազգային կինոփառատոններին։ Եվ անպայման կուզեի նշել մեր երիտասարդ երկու ռեժիսորների հաջողությունը արդեն կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի այդ ցանկում, դա մեր երիտասարդ ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանն է, որի ֆիլմը Նոր տարվա գոճի, այդպես է ֆիլմը կոչվում, 20 թվականի մարտ ամսին էր, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայում Կլերմո-Ֆերան կարճամետրաժ կինոյի միջազգային հեղինակային փառատոնում էր ներկայացվել, ցուցադրվել եւ շատ մեծ հաջողություններ ունեցել, եւ անպայման ուզում եմ նշել, որ տարվա վերջին արդեն նույն փառատոնի մեջ ընդգրկվել է որպես ցուցադրություն, լինելու է Շեմից այն կողմ կարճամետրաժ ֆիլմը, Անգինե Եսայանի ֆիլմն է, նույնպես դեբյուտանտ ռեժիսոր։
Կային ասեն կինոռեժիսորներ, ֆիլմ արտադրողների խմբեր, որ հենց այս տարի այսպես ասենք համավարակի պայմաններում համարձակվեցին սկսել նոր ֆիլմի նկարահանումներ։
Իհարկե կան, իհարկե մենք ունենք արտադրական փուլ անցած եւ բավականին այդ բարդ իրավիճակում կարողացանք մենք 4-ից 5 լիամետրաժ ֆիլմի արտադրական փուլ ենք ավարտել։ Ունենք եւ անպայման կուզեի այդ ֆիլմերի ցանկում նաեւ նշել Զուլալի ֆիլմը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն աջակցություններ տրվել այդ պրոյեկտին 40 միլիոն, իսկ Հանրային հեռուստաընկերությունը 20 միլիոն գումար տրամադրեց պրոյեկտին։
Մի քանի խոսք, եթե հնարավոր է, վավերագրական ֆիլմերի, չէ՞ որ պատերազմ էր, մենք հիշում ենք առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ վավերագրողներ կային ռազմաճակատում, հիմա ինչպես է իրավիճակը,
եթե կարելի։ Իրավիճակն է, հավատացնում եմ ձեզ, բազմաթիվ վավերագրողներ նկարահանել են, ունեն բազմաթիվ նյութեր, այսօր 21 թվականի երևիքը մենք դրանք արդեն կտեսնենք, վավերագրողները նույնպես միշտ իրենց դիսկերում են եղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։